Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. 5-րդ գումարման ազգային ժողովի վերջին նիստը այսօր տապալվեց, հաջորդ քառորդյան կսկսվի արդեն նոր պատգամավորական կազմով։ Ընտրակաշարք վերցնելու այլանդակ երևույթի համար պետք է մեղադրել ոչ թե ժողովրդին, այլ իշխանություններին, առաջին նախագահի երկրորդ անդրադարձ ընտրություններից հետո։ Հայ ազգային կոնգրեսը կդիմի սահմանադրական դատարան ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու պահանջով։ 20-ից ավելի հաստաբուն ծառ է հատվել Դավիթ Հաշենում, քաղաքապետը եւ թաղապետը, սա վանդալիզմ են որակում չհստակեցնելով, ինչ պատիժ է հասնելու ծառը հատողին։ Նաև միջազգային անդրադարձ այլ թեմաներ եւս, նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայլյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին կոչ է արել ուժեղացնել Հայաստանի նկատմամբ ճնշումը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ նա նաև պնդել է, թե Հայաստանը ձգտում է սառեցնել բանակցությունները մեջբերում, բայց չի հասնի դրան։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը խոստացել է, թե իր երկրում ապրիլի 16-ին անցկացվելիք սահմանադրական հարաքվեից հետո Եվրոպան պատասխան է տալու մեջբերում Թուրքերի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքին Կիև ճնշումների համար։ Հարավային Օսիայի նախագահի ընտրություններում մսնախնական տվյալների հաղթել է խորհրդարանի խոսնակ Անատոլի Բիբիլովը, ստանալով ձայների մոտ 58%-ը, երեք տեղի ունեցած հանրաքվեի արդյունքներով էլ Հարավային Օսիան վերանվանվեց Ալանյա պետություն, կրկես օկուպացված տարածքներում արձագանքել է պաշտոնական Թբիլիսի մարամասները լուրերից հետո։ Ռուսաստանը Բելարուսին մոտ 1 միլիարդ դոլար լրացուցիչ վարկ կտրամադրի, այս մասին այսօր հայտարարել է Բելարուսի փոխվարչապետ Վլադիմիր Սեմաշկոն, հավելելով, որ Ռուսաստանն աջակցելու է նաև կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամից մոտ 600 միլիոն դոլար ստանալու հարցում։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնինով մարտի 26-ին բազմամարդ բողոքի ակցիաների ժամանակ ոստիկանների հետ դիմադրության պատճառով 15 օրվա ազատազրկման էր դատապարտվել, այսօր ազատ արձակվեց։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը ժամանել է Իտալիա, որտեղ մեկնարկում է աշխարհի առավելապես զարգացած արդյունաբերություն ունեցող երկրների արտգործնախարարների հավաքը։ Իտալիայի արտգործնախարար Անջելինո Ալֆանոն ասել է, որ յոթնյակը նախ քննարկելու է Սիրիայի հարցը։ Շվեդիայի իշխանությունները հայտարարում են, որ Ստոկհոլմում մարդկանց միտումնավոր վրայերթի ենթարկելու մեջ կասկածվող անձը 39-ամյա Ուզբեկստանի քաղաքացին համակրում էր ծայրահեղական կազմակերպություններին, այդ թվում Իսլամական պետություն խմբավորմանը, հիշեցնեմ, հարձակման հետևանքով սպանվել է 4 մարդ, 15-ը վիրավորվել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ 5-րդ գումարման ազգային ժողովի վերջին նիստը այսօր տապալվեց քվորում չապահովելու պատճառով։ Հիշեցնենք, որ սա արդեն 2-րդ դեպքն է այս տարվա ընթացքում։ Առաջին անգամ քառորդյան տապալվեց քարոզարշավի ընթացքում, քանի որ պատգամավորները ավելի նպատակահարմար էին գտել հանդիպել ընտրողների հետ, քան ներկայանալ նիստին։ Նկատենք, որ հաջորդ քառորդյան կմեկնարկի արդեն նոր պատգամավորական կազմով, ովքեր են լքում եւ ովքեր գալիս ազգային ժողով, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
5-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավորների մեծամասնությունն այլևս չի ուզում աշխատել խորհրդարանի այսօրվա նիստը տապալվեց քվորումի բացակայության պատճառով։ 131 պատգամավորներից առնվազն 66-ի ներկայությունները անհրաժեշտ, այնինչ կեսօրին 13-ն էին եկել։
Բարև ձեզ, հարգելի պարտաճանաչ պատգամավորներ, խնդրում եմ տեղադրել քարտերը և նախապատրաստվել գրանցման։ Գրանցում գրանցվել է 16 պատգամավոր, քվորում չունենք։ Ինչպես տեղյակ եք, վերջին շրջանում արդեն լավ տեղյակ եք, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 44-րդ հոդվածի համաձայն, եթե քվորում չենք ապահովում, ապա գրանցումը շարունակում ենք մինչև քվորում ապահովելը, բայց ոչ ավել, քան 3 ժամվա ընթացքում։ Այսինքն մինչև ժամը 3-ը մենք կսպասենք եւ մեր գործընկերները, ովքեր կգան և կգրանցվեն, եթե վաղուց չեք խոսացել, խոսելու ցանկություն ունեք, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սպասենք 3 ժամ։
3 ժամվա ռեժիմն էլ չօգնեց, առնվազն 66 պատգամավորներն այդպես էլ չհավաքվեցին։
Տեղեկացնեմ ձեզ, որ 3 ժամյա գրանցման արդյունքում քվորում չի ապահովվել։ Հարգելի տիկնակ և պարոնակ, սիրելի հեռուստադիտողներ, նիստը այսօր չի կայանա, կհանդիպենք վաղը ժամը 12-ին։ ողջույն հայտուկ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների։
Խորհրդանում արդեն հրաժեշտի տրամադրություններ են հակխմբակցության կազմում 5 տարի падգամավոր աշխատած Լյուդմիլա Սարգսյանը 6-րդ գումարման ազգային ժողովում չի լինի, բայց հույս ունի, չի մոռացվի որպես քաղաքական գործիչ։
Ես շատ դժվարությունների միջով եմ անցել։ Դրա համար հիմա կարող եմ նույնիսկ ժպիտով վերաբերվել եմ փաստին, որ ես այլևս խորհրդանում չեմ լինելու, համենայն դեպս ես գումարման։
Իշխող հանրապետական խմբակցության կազմում հաջորդ խորհրդանում չի լինի պետաիրավական կան հարցերի հանձնաժողովը ղեկավարող Հովանես Սահակյանը, փակագծեր ասած չի բացի, բայց ամեն ինչ ավելի լավ է լինելու։
Ես թիմի անդամ եմ եւ շարժում եմ թիմի
կանոնները։
Ես նորից եմ նշում, իմ ցանկությունները թողնենք իմ մեջ։ Իմ ցանկությունները մի փոքր կարող են տարբերվել։
6-րդ գումարման ազգային ժողովում չհայտնված կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խորհրդանական ընտրություններից հետո արդեն երկրորդ անգամ է հանդես գալիս հայտարարությամբ։ Նախորդ հոդվածում քննադատության թիրախում հայտնված քաղաքական ուժերի հետագա գործողությունների մասին առաջին նախագահը հեգնանքով էր խոսում։ Այսօր հրապարակած հոդվածում էլ անդրադարձել է իր իսկ ձևակերպմամբ մտահոգիչ եւ վտանգավոր ետընտրական տրամադրություններին։ Շեշտելով, որ ընտրությունների արդյունքների վրա ամենամեծ ազդեցությունն է ունեցել ընտրակաշարքի երևույթը, Տեր-Պետրոսյանը միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ չի կարելի դրանում մեղադրել սոցիալապես վատ վիճակում հայտնված ժողովրդին։ Խաղաղության ծրագրի հեղինակը նաև շարունակում է պնդել Ղարաբաղյան խնդրին ավելի լավ լուծում, քան այն, ինչ ներկայումս դրված է բանակցությունների սեղանին, այսուհետև չի լինելու։ Ռուզաննա Ստեփանյանը ներկայացնում։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր անդրադարձել է իր իսկ ձևակերպման մտահոգիչ ու վտանգավոր հետընտրական տրամադրություններին, շեշտելով, որ ընտրությունների արդյունքների վրա ամենամեծ ազդեցությունն է ունեցել ընտրակաշարքի երևույթը, Տեր-Պետրոսյանը միևնույն ժամանակ ընդգծում է, թե պետք չէ մեղադրել հացի կարոտ, ոտաբոբիկ երեխաների տեր ու պարտքերի տակ թաղված ժողովրդին։ Ժողովրդավարական երկրներում ընտրությունների ելքը վճռում են ոչ թե պետական վարչամեքենան, մեծահարուստների դասը կամ լյումպենացված զանգվածը, այլ բացառապես միջին խավը։ Կրկնում եմ, խոսքը վերաբերում է ժողովրդավարական երկրներին, ոչ թե Հայաստանի պես բռնապետություններին, որտեղ միջին խավը պարզապես ոչնչացված է։ Երկիրն ամբողջությամբ գտնվում է կոռումպացված պետական պաշտոնյաների պատժիչ իրավապահ մարմինների մոնոպոլիստ ձեռնարկատերերի և քրեական հեղինակությունների ձեռքում, որոնք էլ լիովին տնորինում են ճորտության կարգավիճակի մատնված ժողովրդի բախտը և հակաօրինական բոլոր միջոցներով պարբերաբար ապահովում իրենց վերարտադրությունը, նշում է Հայաստանի առաջին նախագահը։ Ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում մոտ 25,000 ձայն ստացած և խորհրդարանից դուրս մնացած կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի ղեկավարը շեշտում է, որ հացի կարոտ, ոտաբոբիկ երեխաների տեր ու պարտքերի տակ թաղված ճորտը, որքան էլ բարոյական ու սկզբունքային է, չի կարող դիմադրել ընտրակաշարքի գայթակղությանը։ Դիմադրելու պարագայում ընտրակաշարքը ստիպելով կխոթեն նրա գրպանը, մեկին վախեցնելով բանակում ծառայող որդու վիճակի վատթարացմամբ, մյուսին դպրոցում կամ բուհում սովորող զավակին նեղություն տալով, երրորդին աշխատանքից ազատելու սպառնալիքով։ Վստահաբար, ընտրակաշարք վերցնողների մեծ մասը այդ քայլին դիմել է ոչ այնքան փողի գայթակղությունից դրթված, որքան այդպիսի ճնշումներին չդիմանալու պատճառով, բացատրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ապա շարունակում։ Այնպես որ, որքան էլ բարոյական տեսակետից անընդունելի, ընտրակաշարք վերցնելու այլանդակ երևույթի դրսևորման համար պետք է մեղադրել ոչ թե ժողովրդին, այլ վերջինիս այդպիսի ստորացուցիչ վիճակի մեջ դրած իշխանություններին։ Մեղադրելու, անարգելու և կշտամբելու փոխարեն ժողովրդին ընդհակառակը, իշխանությունների կողմից նրա արժանապատվությանը հասցված անմերելի հարվածի համար պետք է միայն կարեկցել, հուսալով, որ մի երջանիկ օր այդ արժանապատվությունը կվերականգնվի։ Ապշելու բան է, թե խորհրդային բռնապետության դեմ 1988-ին միահամուր ոտքի կանգնած հպարտ ժողովրդին ինչպես կարելի էր ընդամենը 2 տասնամյակում բառից բուն իմաստով ծնկի բերել։ Դա հնարավոր էր միայն ու միայն նրան բացարձակ դժվարության մատնելու ճանապարով, ինչը փայլուն կերպով իրականացրեց 2000-ական թվականների սկզբից Հայաստանում հաստատված ավազակապետական ռեժիմը, եզրափակում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ընտրություններից բացի իր հոդվածում Տեր-Պետրոսյանն անդրադառնում է նաև Ղարաբաղյան խնդրին, կրկին շեշտելով, որ ավելի լավ լուծում, քան այն, ինչ ներկայումս դրված է բանակցությունների սեղանին, այսուհետև չի լինելու։ Եթե Ղարաբաղյան խնդրի ավելի շահեկան լուծման հնարավորություն լիներ, գուցե եւ կարելի էր համաձայնել պատերազմասերների ու ոչ մի թիզհողականների պնդումներին, սակայն գործընթացի ձգձգումը եւ ստատուս-քվոյի պահպանումը պատճառ է դառնալու բազմաթիվ նորանոր զոհերի, որոնք որևէ արժեցող նպատակի չեն ծառայելու, քանի որ կրկնում եմ, ավելի լավ լուծում, քան այն ինչ ներկայումս դրված է բանակցությունների սեղանին, այսուհետև չի լինելու։ Այլ բան ակնկալելը սին պատրանք է և մեծագույն հանցագործություն մեր ժողովրդի հանդեպ։ Այսօր Իլուր կայքում հրապարակված իր հոդվածում նշում է Հայաստանի առաջին նախագահը։
Ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի դիմումը 3 մերժվեց։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը ներկայացված խախտումներից շատերում կրկնություն է նկատել, մի մասում էլ խախտումների բացակայություն։ Մինչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պնդում է, թե դիմումին ընթացք տալու համար իրավական հիմքեր չեն ներկայացվել, կոնգրեսի ներկայացուցիչները արդեն իսկ պատրաստվում են սահմանադրական դատարան դիմել։ Նանե Սահակյանի անդրադարձը։
Այն բանից հետո, երբ 3 կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժեց ընտրություններն անվավեր ճանաչելու Հայազգային կոնգրեսի պահանջը, ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով այս ընտրությունների գլխավոր խնդիրը քվեարկության գաղտնիության խախտումն է եղել։
Հիմնական գծերը դրանք հետևյալն են. քվեարկության գաղտնիության զանգվածային խախտումները, որոնք պարզապես ապացուցված են տեսանյութերով։ Արդեն միայն սա բավարար էր ընտրությունները անվավեր համարելու, որտեվ եթե գաղտնիությունը չի երաշխավորում, դա դառնում է այն համակենտրոնացման ճամբարի քվեարկության նման մի բան։ Գաղտնիությունը ինչի համար է, հենց դրա համար, որ իշխանությունները չկարողան սա երկրորդը այդ ահաբեկումները և ադմինիստրատիվ լծակների այդ լծակներով այդ ճնշումները, որոնց ապացույցները ներկայացված են, ու ներկայացված են նաև ապացույցներ, որ իրավապահ մարմինները և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի գործել այդ խախտումները հետազոտելու և հետաքննելու համար, չի արել, այսինքն նաև անգործությունը կա այստեղ իրավապահ մարմինների և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, դա ընտրության նշանակման օրը սխալ նշանակելու, 20 օր խախտումով խախտում տալու։
Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցած 9 ուժերից միակը, որը պատրաստվում է ընտրության օրինականությունը վիճարկել սահմանադրական դատարանում, այնուամենայնիվ Գերագույն Ատյանի հետ մեծ հույսեր չի կապում։
Տվեց սահմանադրական դատարանը բազմից ապացուցել է, որ ինքը կամակատարն է իշխանությունների, բնականաբար իրենք ինչքան էլ հիմնավորված հայց մենք ներկայացնենք, և նույնը իրենց սև գործը անելու են և հայտարելու են, մերժելու են մեր այդ բողոքը և հայտարելու են, որ ընտրությունների արդյունքների վրա այդ խախտումները չեն ազդելու, բայց մենք անգամ կանխատեսելով այդ արդյունքը
դիմում ենք։
Արդեն հայտնի են քաղաքական ուժերի ցուցակները, որոնցով վերջիններս մասնակցելու են ավականու ընտրություններին։ Ուշագրավ է, որ այս անգամ էլ Իշխող Հանրապետականի ցուցակում քիչ չեն արվեստի ոլորտի հայտնի ներկայացուցիչները։ Նոր անուններից այստեղ հանդիպեցինք Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, դերասան, երգիչ Միքայել Պողոսյանին, ով իր պնդմամբ չի իմացել, որ Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու է Իշխող Հանրապետական կուսակցության ցուցակով, հակառակ դեպքում չեր ընդունի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի առաջարկը։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել դերասանի հետ։
Պարոն Պողոսյան, ինչու որոշեցիք ներգրավել հանրապետական կուսակցության ցուցակում։
Ես հանրապետական ցուցակում չեմ գրանցվել։ Ես անկուսակցական եմ ու կմնամ անկուսակցական։ Փաստորեն ինչ որ թյուրի մածություն ա եղել, երբ որ ինձ առաջարկեցին, ես ասացի, ես չեմ լինելու ձեր կուսակցության անդամ։ Դա բացառվում ա։ Փաստորեն ստացումը տենց էլի, որ ես իրանց կուսակցության անդամն դեռ ես հենց վաղը կգնամ կհրաժարվեմ, եթե տենց ա։
Չէ, անդամ չեք դառնում, բայց կուսակցությունն եք ներկայացնելու փաստորեն ավականիում, կուսակցական ցուցակով եք մասնակցում։
Ոչ մի ռուպե, դա հանցագործություն ա, երբ որ մարդ ուզում ա մտնի ավականի, փաստորեն Երևանը ինձ համար եղել ա ամբողջ իմ կենսագրության ամենակարևոր բանը, իրախը, ես իմ բոլոր ֆիլմերի գլխավոր հերոսը եղել ա Երևանը, ես հիմա փորձում եմ իմ անձով ես Երևանի համար ինչ որ մի բան շտկեմ, ինչ որ պրինցիպալ հարցեր լուծեմ։ Դա ինչի են պիտակավորում, որպես ես կուսակցական եմ դառել կամ ինչ-որ հանրապետական, եւ ես հանրապետականի հետ ոչ մի կապ չեմ ունեցել, չեմ ունենալու։
Բայց իրենց ցուցակով
ես կարող եմ սիմպատիաներ ունենամ Կարեն Կարապետյանի հանդեպ, իրանց որոշ բաների հանդեպ, բայց երբեք ես կուսակցական չեմ եղել ու չեմ պատրաստվում։
Այսինքն տեղակ չեք եղել, որ կուսակցական ցուցակով եք մասնակցելու, պարոն Պողոսյան։
Այսինքն տենց շեշտադրում երբեք չի եղել, որ չէ, ես ճիշտ ասած տեղյակ չեմ եղել, որ հանրապետականի անկերտ ասած, այլ կերպ ես ուղղակի չէի համաձայնի, որ ինչ-որ պիտակավորեն ինձ որպես հանրապետականի ինչ-որ անդամ։
Եվ հնարավոր է ինքնաբացարք հայտնեք, եթե ասացիք, որ դեմ եք եղել։
Ես հիմա զանգարում եմ, ես գիշերն եմ եկել, ես ռոմում էի, ու չեմ հասկանում ինչա կատարվում ընդհանրապես։ Ընդհանրապես ես այս բաների մեջ երբեք չեմ գիտ խոթել, որովհետև դեմ եմ եղել որևէ ինչ-որ մի, բայց վերջապես մեկը պետք է պատասխան տա այս քաղաքի համար։
Պան Պողոսյան, Տարոն Մարգարյանի գործունեությունը այս տարիներին ինչպես է գնահատում, նա է փաստորեն ձեր թիմի քաղաքապետի թեկնածու։
Տարոն Մարգարյանը իդեալական քաղաքապետ չի, ես համարում եմ։ Ամենայն դեպս ես գում եմ, որ մարդը ինչ-որ բան փորձում է անել։ Հիմա ոնց որ ասած, մենք էլ երևի ինչ-որ մի մեր պրինցիպներով պետք է կարողանանք դրան օգտակար լինել։ Էս այն խնդիրը է։
Այսինքն իր հետ աշխատելուն դեմ չեք, եթե դա կարող է հա ծառայել ինչ-որ խնդիրների լուծմանը։
Իհարկե, իհարկե, բայց քաղաքի պատասխանը ո՞վ պետք է տա։ Վերջապես, եթե բոլորը ասեն, մենք այդ կուսակցության հետ կապ չունենք, այս քաղաքի հետ էլ կապ չունենք, ի՞նչ կապ ունի այդ կուսակցությունը մեր քաղաքի հետ։ Կամ որևէ կուսակցություն մեր քաղաքի հետ կամ հանրապետության հետ։ Մենք ժողովրդի հետ կապ ենք, ես ժողովրդն եմ ներկայացնում, ես իմ քաղաքն եմ ներկայացնում, ես կուսակցություն չեմ ներկայացնում։
Պան Պողոսյանի ընդդիմախոսների քննադատությունը, հա, որ տա 2011-ից ղեկավարելով Երևանը, այդպես ամենասկզբունքային հարցերից մեկը տրանսպորտի հարցը, այդպես էլ չլուծեց քաղաքային իշխանությունը, օրինակ սա եմ ասում, հա, ինչպես կարող է հաշվետարձ։
Շատ վատ արեց չլուծեց։ Շատ վատ արեց, ես ոնց ասեմ, քննադատում եմ, ենելի չէր։ Ես ազատ արվեստագետ եմ, իմ կարծիքը ոչ ոք չի կարողացել ոչ ճնշում գործադրի, ոչ իմ սկզբունքներին ճնշում գործադրի, իմ ամբողջ գործնեությունն է տենց եղել։ Ես ազատ երևանցի եմ, և եթե կարողանամ ինչ-որ մի բան շտկեմ, կշտկեմ, չեմ կարողանա, կթքեմ, կդուզգամ։
Սկալե մանալու ումից է առաջարկը ստացել պան Պողոսյան, եթե
կարծիք։ Հենց Տարոն Մարգարյանից։
Հենց Տարոն Մարգարյանից է ստացել։
Այո։
Մինչ քաղաքական ուժերը քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար տարվող ընտրապայքարին են պատրաստվում, մայրաքաղաք Երևանը հերթական անգամ բռնության է ենթարկվել։ Երեք սոցիալական ցանցում երևանցիները քննադատում էին Դավիթ Հաշենում հաստաբուն ծառերի հատումը։ Այսօր արդեն պարզ դարձավ, որ 20-ից ավելի ծառ է հատվել։ Առավոտյան խիստ քննադատական ելույթով հանդես է եկել հենց քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, այս գործողությունը վանդալիզմ կոչելով։ Վարչական շրջանի ղեկավարը եւս պնդում է, որ առաջինը ինքն է բարձր ձայնել երևույթի մասին, սակայն թե ով եւ ինչպես պետք է պատժվի կատարածի համար, դեռ կողմերից ոչ մեկը չի հստակեցվում։ Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Հանգստյան օրերին Դավթ Հաշեն առաջին թաղամասի Փիրումյանների փողոցում 23 հաստաբուն բարդի է հատվել, թե ով է կտրել դրանք առայժմ պարզ չէ։ Վարչական շրջանի ղեկավար Ռուսլան Բաղդասարյանը սլակն ուղում է մասնավոր տնտեսվարողի կողմ, պնդելով, որ ինքն անձամբ է բացահայտել ապօրինի ծառահատման փաստը։ Ազատության հետ զրույցում, սակայն, Բաղդասարյանը չցանկացավ նշել մեղավորի անունը։
Իրավապահ մարմինները կպարզեն, գրությունով արդեն դիմել են ոստիկանություն այսօր առավոտյան։
Դուք եք դիմել։
Այո։ Իմ հերթական շրջայցի ժամանակ հենց ինքս էլ հայտնաբերել եմ։
Իսկ ինչ մասնավոր ընկերության մասին է խոսքը, որ ընկերությունն է այդ վանդալիզմի հեղինակը։
Չեմ կարող ասել, մինչև իրավապահները գնահատական չտան։ Բերյակ չեմ։
Ստացված ահազանգի հետքերով գնալով ոստիկանությունն այսօր կեսօրին մոտ հայտնաբերել է ծառահատողին եւ բերման ենթարկել Մաշտոցի բաժին։ Ինչպես նշվում է կառույցի հաղորդագրության մեջ, նա 1966 թվականին ծնված ԱՍՍ-ն է։ Պատճառված նյութական վնասի չափը դեռ պարզվում է, իսկ նյութերն արդեն ուղարկվել են Աջափնյակ եւ Դավթաշեն վարչական շրջանների դատախազություն։ Թե ինչն է դրդել քաղաքացու միանգամից հատել 25 տարեկան 23 ծառ, վարչական շրջանի ղեկավարը չգիտի։
Ճիշտն ասած, ինքը շատ անմիտ բան է արված։ Ես չեմ կարող ասել, որևիցե խնդիր, որևիցե տնտեսվարող կարող էր մեր կենտրոնական փողոցներից մեկի գազոնում գտնվող հաստաբուն բարդները կտրելով իր համար ինչ-որ խնդիր լուծել։ Չեմ կարծում նման բան։
Բայց այսինքն տարածք էր փորձում ազատել իր օբյեկտի համար։
Այդպիսի բան անհնար է, որովհետև տարածքը, որ դուք ինքներդ տեսնեք, շատ պարզ եւ հասկանալի է, որ այնտեղ տարածք չկա, որպեսզի ազատվի շինարարություն անելու եւ այլ եւ այլ։ Կենտրոնական փողոցի գազոնը
գուցե տեսանելիությունը վերականգնելու իր օբյեկտի գործի
կարերը հանգարում։ Միգուցե տեսանելիության խնդիր լինի։
Մայթեսրի այդ հատվածում գործող Դելֆին լողի մանկապատանեկան մարզադպրոցում հայտարարեցին. Մենք գովազդի կարիք չունենք, որպեսզի ծառեր հատենք, տեսանելիություն ապահովենք։ Լողավազանի աշխատակցուհին տնորեն Ալեքսանդր Սամսոնյանի հեռախոսահամարը տրամադրել հրաժարվեց, բայց պատմեց, որ այդ ծառերի ճյուղերը հաճախ էին կոտրվում եւ վտանգավոր դառնում երեխաների համար։
Մեզ մոտ ամրանը ծխելը արգելված է։ Ծնողները սպասում են 40-45 րոպե երեխաներին։ Բնականաբար սուրճ կամ հանգստանալու գնում են, տեսել եք, աթոռները դրված։ Ձեր կարծիքով ծածկ հարմար է թե ոչ, ամառ է գալիս ու մենք հիմնականում ամռան ենք, զմրանը մեզ մոտ քիչ է։ Կուզեինք ծածկ, ուրեմն ինչքան խիստ անհրաժեշտություն է, ես իհարկե չգիտեմ ով է կտրել, բայց այդ ծառերի ճյուղերը որքանի դեպք ա եղել երեխաները տակից հազիվ են փախել։ Մեր լողավազանը ռեկլամի կարիք չունի, որ մենք ցուցանակը բացեինք։ Երևի
ամեն դեպքում ձեր լողավազանի ղեկավարի դիտությամբ
ես չգիտեմ ում գիտակցությամբ է կտրվել, բայց որ մեր մոտ ծառերը վնասված էին։
Ծառերի վնասված լինել չլինելու մասին փողոցում փոքրիկ վիճաբանություն սկսվեց նաև բնակիչների միջև, ոմանք համարում էին, որ կտրելը ճիշտ է, մյուսները սավորակում որպես վանդալիզմ։
Ուղերը կոտրվում ընկնում էր, այդ վաղ ոչ մեկ չեն մտածում։
Բայց կտրել էլ կա, ոչ թե ծեր։
Եվ մասնավոր կարաս ասենց փրթելով է թա, ժողովրդի ինչ պիտի շնչեն այդ ցավատանին։ Էսի անխշտություն է, էսի մարդասպանություն է, էսի ոնց է բռնես փոքր երեխու վիզը կտրես։
Եղել է ձմրանը դեպքեր, երբ որ ճյուղերը կոտրվեն մարդկանց վրա ընկնեն։
Բան չի եղել։
Որքնաց փտած ծառեր այլ է, դրա համար էլ կտրել են երևի։
Տեսել եք, որ կտրում էին, բայց ովքեր են կտրել, չգիտեմ։
Թերեկով էին կտրում, թե
Թերեկով են կտրել։
Ծառերն այլևս չեն վերականգնվի, մեզ հետ հեռախոսազրույցում հաստատեց վարչական շրջանի ղեկավարն, նա նշեց նաև, որ հետևողական են լինելու, որպեսզի օրինազանց նտեսվարողի նկատմամբ կիրառվի ամենախիստ պատիժը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հերթական անգամ առիթը բաց չի թողել Հայաստանին քննադատելու համար։ Պնդելով, թե Հայաստանը ձգտում է սառեցնել բանակցությունները, Ալիևը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին կոչ է արել ուժեղացնել Հայաստանի նկատմամբ ճնշումը։ Պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մինսկի խումբը պետք է հաստատացնի Երևանի նկատմամբ գործադրվող ճնշումն այսօր Բաքվում կառավարության ընդլայնված նիստի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները բազմիցս հայտարարել են ստատուս քվոյի անթույլատրելիության մասին, հիշեցրել է Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևի խոսքով Հայաստանը փորձում է սառեցնել բանակցությունները, բայց դա նրան չի հաջողվի, մեջբերման ավարտը։ Դիմելով կառավարության անդամներին, Ադրբեջանի նախագահն այսօր կին հիշել է 90-ականների սկզբին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից ընդունված 4 բանաձևերի մասին, հայտարարելով, որ դրանք պետք է կյանքի կոչվեն եւ հայկական ուժերը պետք է դուրս բերվեն ադրբեջանական տարածքներից։ Վաղ թե ուշ միևնույն է, Ադրբեջանն ազատագրելու է գրավյալ տարածքները, դիմելով նախարարներին հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Այսօրվա իր ելույթում Ադրբեջանի նախագահն անդրադարձել է նաեւ փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղում անցկացված սահմանադրական հանրաքվեին, պնդելով, թե այն զուրկ է օրինական ուժից։ Այդ հանրաքվեն անցկացնելով Հայաստանը հերթական անգամ խայտառակ եղավ։ Հարևան երկրները, Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները, Եվրամիությունը, բազմաթիվ այլ երկրներ, բոլորն էլ դատապարտեցին այդ այսպես կոչված հանրաքվեն և հայտարարեցին, որ չեն ընդունում դրա արդյունքներն։ Այդպիսով միջազգային հանրությունը մեկ անգամ ևս իր աջակցությունը հայտնեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը, համոզված է Իլհամ Ալիևը։ Խոսելով հայկական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող շրջանների հետագա ճակատագրի մասին, Ադրբեջանի նախագահն այսօր նաև խոստացավ, որ դրանցում ակտիվ շինարարություն է ծավալվելու երկրի տարածքային ամբողջականության վերականգնումից անմիջապես հետո։ Ալիևը խոսել է Ֆիզուլիի շրջանում շփման գծի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Ջոջուխ Մարջանլի գյուղում ծավալված աշխատանքների մասին։ Հիշեցնեմ, ԼԼԹՓ բարձունքի գրավումից հետո ադրբեջանական կողմը հայտարարեց այս գյուղի վերականգնման և վերաբնակեցման ծրագրի մեկնարկի մասին անցած ամիսներին պաշտոնական Բաքուն նույնիսկ ադրբեջանում աշխատող օտարերկրյա դիվանագետների այցը կազմակերպեց Ջոջուխ Մարջանլի։ Այս գյուղում վերականգնողական աշխատանքներ են ընթանում։ Առաջին փուլում մենք 50 տուն, մսկիթ և դպրոց կկառուցենք։ Այս ամենը վկայում է, որ Ադրբեջանը չի համակերպվելու իր տարածքների օկուպացիայի հետ և կվերականգնի այն բոլոր գյուղերն ու քաղաքները, որ այժմ գտնվում են հայկական կողմի վերահսկողության ներքո, այսօր հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը։ Կառավարության նիստում հնչեցրած իր ելույթում Ադրբեջանի նախագահն այսօր չշրջանցեց նաև բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի Բելարուսի կողմից արտահանձնման փաստին։ Նրա խոսքով Լապշինի անձի շուրջ ծավալված այդ ողջ պատմությունը մեջբերում պաշտոնական Բաքվի վարած արտաքին քաղաքականության հաջողություններ։ Համոզված են, որ բլոգերի արտերկրում իրականացված ձերբակալությունն ու հետագա արտահանձնումը դաս կլինեն թե նրա համար և թե այն անձանց համար, ովքեր խախտում են Ադրբեջանի օրենսդրությունը, այսօր հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։
Սիրական ճգնաժամը կլինի այն կարևոր հարցը, որը կդառնա Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպման թեմա։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը երկօրյայիցով Մոսկվա կժամանի վաղը։ Այսօր Թիլերսոնը դեռ Իտալիայում է եւ 7-7-նյակի ղեկավարների օրակարգում եւս Սիրիայի ճգնաժամն է, հաղորդում է Արմեն Քոլյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը ժամանել է Իտալիա, որտեղ մեկնարկում է աշխարի առավելապես զարգացած արդյունաբերություն ունեցող երկրների ԱՄՆ-ի, Կանադայի, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի եւ Ճապոնիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հավաքը։ Քննարկումներին կմիանան նաեւ Թուրքիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Սաուդյան Արաբիայի, Հորդանանի եւ Քաթարի արտգործնախարարները։ Նախկինում 7-նյակը 8-նյակ էր, բայց Ռուսաստանը ղրիմյան ագրեսիայի կապակցությամբ արտաքսվել է խմբից։ Իտալիայի արտգործնախարար Անջելինո Ալֆանոն ասել է, որ 7-նյակը որոշել է շտաբ քննարկել Սիրիայի հարցը, նպատակ ունենալով կանխել 6 տարի տևող հակամարտության հետագա շիկացման վտանգը։ Ժողով գումարելու անհրաժեշտությունն իհայտ է եկել այն բանից հետո, երբ ամերիկացիները ապրիլի 7-ին Տոմահավք տեսակի թևավոր հրթիռներով հարվածներ են հասցրել Շայրատ անվամբ օտակայանին և ոչնչացրել այնտեղ բետոնե հաստ ծածկերի տակ գտնվող սիրիական մոտ 2 տասնյակ ռազմական օդանավեր։ Պենտագոնը այդ հարվածը հասցրել է ի պատասխան Իդլիբում քիմիական զենքի կիրառման, ինչի հետևանքով սպանվել է ավելի քան 8 տասնյակ խաղաղ բնակիչ, այդ թվում կանայք եւ երեխաներ։ Երեք Թիլերսոնը CBS հեռուստակայանի հետ զրույցում քննադատել է ռուսներին.
Russia gave certain assurances under the chemical weapons agreement in 2013 and in accordance with the UN Security Council resolutions.
Ռուսաստանը որպես Սիրիայի քիմիական զենքի պաշարների ինչացման հարցով ՄԱԿ-ի 2013 թվականի բանաձևի կատարման երաշխավոր հստակ պարտավորություններ է ստանձնել։ Ռուսաստանը չի կատարել պարտավորությունները եւ դրա արդյունքում սպանվել են մեծ թվով անմեղ մարդիկ, երեխաներ, ասել է Թիլերսոնը։
Russia has failed in that commitment and the result of their failure has led to the killing of more children and innocents։
Միացյալ Նահանգների դաշնակիցները ողջունում են Շայրատ օտակայանին հարված հասցնելու որոշումը եւ միաժամանակ ցանկանում են հասկանալ դրա ցույցը, ինչ էր հարվածը, միանավակ գործողություն, թե արտաքին քաղաքականության ասպարեզում լուրջ տեղաշարժ եւ նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին հերացնելու պահանջ։ Ըստ Լոնդոնում լույս տեսնող Sunday Times-ի, Մեծ Բրիտանիան կառաջարկի Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանել նոր պատժամիջոցներ, այն դեպքում, եթե Կրեմլը հրաժարվի խզել կապերը Ասադի հետ։ Թիլերսոնը վաղը կմեկնի Մոսկվա, որտեղ նախատեսված է Սիրիայի հարցով քննարկում արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։
Հայտնի են Հարավային Օսիայի նախագահական ընտրությունների եւ հանրաքվեի նախնական արդյունքները, որոնք այնքան էլ չեն ոգևորել Արևմուտքին եւ Թբիլիսիին, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանից անջատված Հարավային Օսիայի պաշտոնյաները հայտնում են, որ Կիրակի օր անցկացված նախագահական ընտրություններում հաղթել է խորհրդարանի նախագահ Անատոլի Բիբիլովը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարը այսօր հայտարարել է, որ քվենների 90%-ի հաշվարկի արդյունքում Բիբիլովը արդեն 58% ձայն է ստացել, և դա նշանակում է, նա հաղթել է առաջին փուլում, երկրորդ փուլ չի լինի։ Ընտրություններին համատեղ Կիրակի օրը անցկացվել է նաև Հարավային Օսիայի անվանափոխության հանրաքվե։ 78%-ը կողմ է քվեարկել և Վրաստանից անջատված այդ շրջանը այսուհետ կկոչվի Հարավային Օսիա Ալանիա Հանրապետություն։ Վրաստանը և Արևմուտքը ընտրությունները և հանրաքվեն համարում են անօրինական և դատապարտում այն։ Վրաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունում նշված է, որ անվանափոխության հանրաքվեն նպատակ ունի Ռուսաստանի կողմից շրջանը անօրինական բռնազավթելու հող նախապատրաստել։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին ասել է, թե օկուպացված տարածքներում անցկացված ցանկացած ընտրություններ և հանրաքվեններ անօրինական են և իրավական ուժ չունեն։ Նա նաև համոզմունք է հայտնել, որ վրացինները և օսերը ապագայում անպայման կկարողանան հաղթահարել օտարացումը։ Միջազգային հանրությունը, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը հայտարարել են, որ Հարավային Օսիայի անօրինական ընտրությունները և հանրաքվեն չեն ճանաչում և ևս մեկ անգամ իրենց աջակցությունն են հայտնել Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը։ Քվեարկության նախնական արդյունքները հայտնի դառնալուց հետո Հարավային Օսիայի արդեն նոր ղեկավար Անատոլի Բիբիլովը ռուսական պետական 10 գործակալությանը ասել է, որ իր ռազմավարական նպատակը Հարավային Օսիայի և Ռուսաստանի միացումն է։ Հիշեցնեմ, ռուս-վրացական 2008 թվականի կարճատև պատերազմից հետո Մոսկվան ճանաչեց Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը, ինչը միջազգային հանրությունը չի ընդունում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագրել է Անուշ Մկրտչյանը։